Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Tänään ollaan Pöytyöllä Kyrön taajamassa ja edessäni istuu Auramaa viikkolehden päätoimittaja Asko Virtanen. Tunnen Askoa hieman ennestään, niin miten historioitsija tai historiaa yliopistossa lukenut mies päätyy paikallislehden päätoimittajaksi? Haluaisitko sä vähän avata tällaista?
Joo, se on semmoinen, miten se nyt sanoisi, hurja kertomus. Eli mä oon valmistunut vuonna 1994, eli olen siis mies parhaassa iässä, 54-vuotias. Ja valmistuin siis keskelle lamaa. Ja olen opiskellut historiaa, valtiotiedettä ja tiedotusoppia. Ja oikeastaan jo siinä vaiheessa, kun kävin koulua, niin mä totesin, että kirjoittaminen on se, mitä mä parhaiten osaan ja mitä mä haluan tehdä. Ja sitten valmistumisen jälkeen ryhdyin hakemaan toimittajahommia. No silloinhan oli lama pahimmillaan, eli kesätoimittajaksikin haki semmoisia ihmisiä, joilla oli toimittajakokemusta monta vuotta. Ja eksyin sitten mainostoimistoon mainostoimittajaksi, eli copywriteriksi, eli tekstintekijäksi, koska mainostoimistot on niitä, jotka aina ensimmäisenä rekrytoi, kun talous lähtee kasvuun. Ja olin sitten mainostoimistossa 95-99, ja se oli kyllä nuorelle miehelle hauska työpaikka, mutta ei se nyt ollut mun unelmien työpaikka. Niin sitten 99 tuli Paimion kunnallislehteen toimittajapaikka auki. Mä hain sitä ja tulin valituksi. Halusivat kuulemma jotain vähän erilaista ja räväkkää, ja vissiin sitten saivatkin. Ja sitten 2002 Auramaa viikkolehdestä tuli päätoimittajapaikka auki, ja jostain syystä mä olin sitten sitä mieltä, että olisi kiva, että olisi pikkasen pitempi käyntikortti ja kolme kirjainta pitempi titteli, ja tulin sitten valituksi tänne. Ja täällä on sitten oltu yli 20 vuotta, mikä aika moninaisia tunteita herättää.
Ja ne kaikki tunteet ei varmaan ole välttämättä sitten mitenkään siellä plussan puolella, että saattaa olla, että onko ollut miinuksia tästä tai yllätyksiä sillä tavalla?
Yllätyksiä ei sinänsä, miinukset liittyy omaan ikääntymiseen, eli vaikka tuntee olevansa mies parhaassa iässä, nuori ja veträ ja näin edespäin, niin sieltä peilistä katsoo kyllä keski-ikäinen päätoimittaja, sille ei mitään mahda. Työ sinänsä on hauskaa, monipuolista. Miinuspuolia, jos haluaa hakea, niin kyllähän tämä on vähän niin kuin mun yksi tuttu sanoi, että saa juosta kovaa, että pysyy paikallaan. Eli lehdet koko ajan etsivät sitä, että se toiminta voi jatkua, vaikka kilpailijoita tulee kaiken aikaa, sosiaalista mediaa ja muuta vastaavaa, mutta meillä on edelleen, sanoisin, hyvä asema Auramaalla.
Niin, kyllä siis itsekin, joka kaksi kertaa viikossa ilmestyy tämä Auramaan viikkolehti, niin kyllähän se aina tulee selattu, että siinä on kuitenkin vähän eri tavalla ne koostetusti nämä tämän alueen tärkeät asiat.
Joo, ja paikallisedestä voisi sanoa sen, että siinä on ainoastaan niitä asioita, mitä ihmiset oikeasti haluaa lukea, että kun tutkitaan sitä, että mitä ihmiset lukee sanomalehdistä, niin jos kysytään, että mitä lukee päivälehdestä, niin ne paikalliset asiat on aina siellä kärjessä. Ja meillä on vaan niitä paikallisia, että tästä voisi sanoa, niin kuin armeija mainosti itseään joskus kauan sitten, että teet työtä, jolla on tarkoitus, ja näin se todellakin on, että on kiva päästä vaikuttamaan ihmisten elämään niin, että se toivottavasti menee joltain osin eteenpäin, ja kyllä sekin täytyy myöntää, että kun ongelmat on niin sanotusti ihmisen kokoisia, että jos päivälehdessä kerrotaan, että tsunami pyyhkäisi maanpinnalta hirvittävän määrän ihmisiä, niin se ehkä ahdistaa vähän enemmän kuin se, että me kerrotaan, että Pöytyä korottaa veroja, että se on kuitenkin hallittava ongelma.
Niin, ja nythän oli taannoinko ollut, että joku alensi tällä seudulla veroja jostain.
Joo,
sitäkin näinkin jännittäviä uutisia näkee vain paikallislehdestä.
Sitäkin tapahtuu, ja sitten meillä on ainakin tavoitteena se, että lehdenhän pitäisi olla peili, eli sen pitäisi kertoa sekä hyviä että ikäviä asioita. Ja silloin se on tasapainoinen, kun siinä on sekä hyviä että niitä huonompia uutisia. Ne huonommat tähtää siihen, että asiat menee eteenpäin ja hyvät uutiset tai tämmöiset, sanotaan, lukemistojutut, henkilöhaastattelut tähtää taas sit siihen, että se kokonaisuus on semmoinen, että se on tasapainoinen.
No, mites kun tämä on puolueeton lehti, niin onko se hirveän hankalaa sen tasapainoilu tavallaan, että otetaan ne kaikki mahdolliset näkökannat huomioon hyvässä ja pahassa?
No, jos ajattelee puoluepolitiikkaa, niin se ei ole mikään ongelma, koska oikeastaan lehden linja on määritelty, että me itse asiassa ei olla ollenkaan puolueeton, vaan me ollaan Auramaan alueen äänenkannattaja. Eli vedetään oikein kotiin päin silloin, kun se on vaan mahdollista. Ja puoluepolitiikka on semmoinen, että se itse asiassa ei täällä edes hirveästi korostu. Että kyllä paikallispolitiikka on kuitenkin enemmän sitä, että hoidetaan niitä yhteisiä asioita. Ja totta kai on eri näkökulmia, mutta ne ei ole ehkä niin voimakkaita. En ole nähnyt sitä minä ongelmana.
Miten tähän liittyen nyt sitten me puhelimessa keskusteltiin tästä jutusta etukäteen, niin tuli sellainen ajatus, tai puhuttiin sellaisesta asiasta, että onko täällä maaseudulla vielä nykyään sellaisia isäntiä tai emäntiä, joiden pillin mukaan kaikki menee, vai onko se joku menneisyyden harha, että olisi tällaisia ihan positiivisessa mielessä tietenkin niin vauraita talollisia rusthollareita, jotka sitten määrää, miten maa makaa paikallisesti, vai onko se vaan tällainen urbaani legenda tavallaan?
No, kyllä se on urbaani legenda siinä mielessä, että se ei nykyään pidä paikkaansa. Eli yllätys, yllätys, nämä on demokraattisesti hallittuja yksiköitä ja valtuustoa valitaan yleisillä vaaleilla edustajat, eikä siellä ei kukaan saa yhtään enempää ääntä sen takia, että se olisi jonkun tietyn suvun edustaja. Se on sitten toinen asia, että kyllähän kunnallispolitiikkakin on useasti sellainen, että se periytyy. Että jos on ollut, no, yleensä isä ollut kunnallispolitiikassa, niin sitten jälkikasvukin saattaa siihen lähteä. Ja usein on niin, että ihmiset, jotka on aktiivisia jollain muulla saralla, talouselämässä tai muuten aktiivisia, niin on sitten aktiivisia myöskin kunnallispolitiikassa, mutta en mä ole kokenut sitä koskaan oikein mitenkään merkittävänä, että totta kai jos on jonkun verran selvillä siitä, että mitkä on semmoisia vanhoja sukuja täällä ja sitten on sama sukunimi jossain valtuustossa, niin kyllähän se nyt niinku huomaa, että tuosta suvusta on ennenkin oltu valtuustossa, mutta se ihminen otetaan aina itsenään eikä sukunsa edustajana.
Niin, että meillä ei ole mitään tällaista englantilaista perimää, että sitä on nyt kuunneltava, kun se on se jaarli tai herttua tai joku tällainen.
Ei.
Jokainen on yksilö.
Ei sillä ole merkitystä, että jokainen on yksilö ja kun juttuja tehdään, niin se tehdään siinä tilanteessa, eikä siinä sitten se historia painoa, että vaikka olisi kummoisesta rusthollista kotoisin, niin ei sillä ole merkitystä. Ja mulla on semmoinen käsitys, että myöskin nämä ihmiset itse arvostaa sitä, että heidät otetaan omana itsenään, eikä sukunsa edustajana.
Että jokainen tekee niin kuin sen oman työnsä siihen, että hän pääsee siihen tiettyyn asemaan. No, onko täällä maaseudulla kauheasti salaisuuksia?
Voisi melkein sanoa, että jos niitä on, niin ei niitä välttämättä paikallislehtiä.
No, ei niitä nyt lehdessä kerrota.
Niin, täytyy sanoa, että jos on salaisuuksia, joista me ei tiedetä, niin niistä me ei sitten tiedetä. Mutta sitten on tietysti, onhan semmoisia asioita, mitä ei lehteen laiteta, että jos on jotain epämääräisiä juoruja tai jotain, niin eihän me nyt mikään 7 päivää olla. Mä sanoisin niin, että jos on salaisuuksia, niin ei mekään niistä sitten tiedetä. Tämä on itse asiassa semmoinen, mihin joskus aina törmää, että joku saattaa soittaa, että miksei ole kirjoitettu siitä ja siitä asiasta, ja me sitten vastataan, että kun ei siitä kukaan meille kertonut, että meillä ei ole mitään semmoista pilvipalvelua, mistä me saataisiin tiputettua kaikki Auranmaata koskeva tieto, vaan me ollaan sen varassa, mitä meidän omat kontaktit kertoo ja mitä lukijat kertoo, että tämä tehdään yhteistyössä. Ja silloin, jos ei kukaan meille kerro sitä asiasta, niin se saattaa jäädä kisalaisuudeksi.
Tuleeko teillä paljon juttutarjouksia? Onko vielä tällaisia toi kansalliskirjasto, kun julkaisi keväällä tällaisen translokaalis-leikekokoelman, missä on 1800-luvun tällaisia lukijakirjeitä ympäri Suomen, niin se on ilmeisesti maailmanlaajuisesti ihan tällainen ainutlaatuinen, ja niitä on monta kymmentä tuhatta, niin vieläkö tällaisia lukijakirjeitä tulee tällaiseen paikallislehteen?
No jos ajattelee ihan kirjettä, niin kirjeitä ei
tai sähköpostia nyt sitten, viestiä, jos muotoillaan näin, että tuleeko viestejä paljon?
Tulee, ja tulee nimenomaan viestejä, että siinä on tapahtunut valtava muutos, että jos ajattelee vielä 10-15 vuoden takaisin, niin valtaosa kontakteista oli puheluita, eli mullakin oli kaksi puhelinta ja ne saattoi soida jopa yhtä aikaa ja sitten sai puhua kännykkä- ja lankapuhelimeen samanaikaisesti. Puhelinliikenne on vähentynyt huomattavasti ja sähköposti on se tapa, jolla toimitukseen tulee kaikkein eniten informaatio ja sitä tulee kyllä paljon. Että tulee juttuvinkkejä, juttupyyntöjä, osa on oikein hyviä, ilahduttavia ja osa on sitten semmoisia, joita ei voida toteuttaa, mutta ihan ilahduttavasti tulee yhteydenottoja. Että kyllä tämä sillä lailla toimii, että lehteä tehdään yhteistyössä ja me sitten toteutetaan, mitä pystytään. Et siitä ehkä silloin tällöin törmää aina siihen, että sitten joku saattaa kysyä, että miksei sitten käyty siinä ja siinä tapahtumassa, niin kyllähän me joudutaan valitsemaan, että mistä me pystytään käymään ja mistä pystytään juttuja tekemään. Et kaikkea ei pysty toteuttamaan.
Niin kuitenkin henkilökuntaa on rajoitettu määrä ja
niin,
rajoitettu määrä aikaa käytettävissä per viikko.
Joo, resurssit on rajalliset. Et ehkä nyt vähän karrikoiden voisi sanoa, että jos aiheiden puolesta ajattelee, niin kyllähän tämmöisellä alueella voisi tehdä vaikka päivälehden, mutta tämä on kuitenkin taloudellista toimintaa ja sen pitää olla myöskin taloudellisesti kannattavaa. Ja tämä on se tahti, jolla tämä kantaa itsensä, että tulee kaksi kertaa viikossa paperilehti, mutta nykyään meillä tulee, joka päivä verkossa tulee jotain, että se on sillain muuttunut.
Muistaakseni oikein, että onko se jo ylitetty 100 vuoden rajapyykki viikkolehdessä vai onko se tulossa pari vuotta?
26 on perustettu,
eli
se on ihan ovella. On.
No, mitäs luulet, että mitä 100-vuotisnumerossa käsiteltäisiin? Tekeekö historioitsiva päätoimittaja täysin historiallisen numeron vai mikä susta, jos sä saisit ihan itse valita, niin mitä siinä olisi?
Nyt täytyy sanoa, että tuli aika vaikea kysymys, että mä olen joskus todennut niin, että ammatti tekee kaltaisekseen ja tunnustan kyllä sen, että mä olen jo alun perinkin ollut kohtuullisen lyhytjänteinen ja tämä vielä korostaa sitä, että tässä eletään vähän niin kuin lehdestä lehteen ja viikosta viikkoon, että jos pitäisi ajatella, että mitä tehdään kuukauden päästä, niin sekin tuntuu jo kovin kaukaiselta. Että täytyy sanoa, että 100-vuotisnumeron suunnittelua ei ole vielä aloitettu.
No voihan harmi. No mutta jos me päästetään nyt hetkeksi ajatukset tästä päivätyöstä, niin tämä podcasti on Sukututkijan matkassa, niin mitä Asko Virtaselle suku tarkoittaa? En tarkoita nyt, että rupeisit luettelemaan nimiä tai tällaista, mutta millaisia ihmisiä, kuinka suurta joukkoa ajattelet, jos mä pyydän sua ajattelemaan sun sukua?
No, mulla on pieni suku. Eli mun äidillä on ainoastaan yksi sisarusveli, joka hänkin on lapseton ja isä oli ainoa lapsi. Ja sitten mulla on yksi sisarus. Eli jos ajattelee sukulaisia, niin pari serkkua, sisko, äiti tietysti, isä on edesmennyt, eno, että ei siihen kovin montaa ihmistä kuulu.
Mm-hmm. Mitä se merkitsee sulla?
No kyllä se ehkä...
Onko sulla jotain erityistä merkitystä vai onko se vaan sellainen annettu suure?
Se on ehkä semmoinen, että mä sanoin muistaakseni, mun sisarellähän on 3 vuotta vanhempi, kun hän täytti 50, niin siterasin, että mitä Paasikivi sanoi Kekkoselle, kun Kekkonen lähti 48 Moskovaan neuvottelemaan YYA-sopimusta, että mukaan pitää saada sanat tarpeen vaatiessa Neuvostoliiton avustamana tai yhdessä sen kanssa. Ja tämä ehkä kuvastaa sitä, että mun ja mun sisarin suhdetta, joka on sillä lailla läheinen, että tarpeen vaatiessa.
Eli on läsnä silloin, kun aina silloin, kun tulee tällainen
niin, olo. Niin, että jos on joku tarve, useinhan se on joku ongelma, niin tarpeen vaatiessa siitä suvusta saa sitten tukea vaikka se pieni jonkin. Ja se on sillai, se on ikään kuin luotettava, että ei tarvii miettiä, että jos mä nyt vaikka sisarelle soitan, että miten hän jotenkin johonkin asiaan reagoi. Ja sitten tietysti kyllähän se, että sitä yhteistä historiaa on aika lailla, niin tuo siihen semmoisen omanlaisensa, miten sen sanoisi, jatkuvuuden pohjan. Että on se sillain erityinen ihmissuhde.
Ootko, tämä on nyt hyvin henkilökohtainen kysymys, mutta ootko huomannut, että soittaisit vaikka nyt siskollesi, niin silloin kun tulee elämässä onnistumisia, tuleeko sellaisia jaettu myös?
Joo.
Tai onnistuminen on ehkä nyt vähän huono sanavalinta, ilon hetkiä.
Joo. Tässäkin on muuten tapahtunut semmoinen tekninen muutos, että meillä on semmoinen WhatsApp-ryhmä, mihin kuuluu minä ja mun sisko ja mun äiti. Ja kyllä sinne laitetaan, kaikkikin laittaa kuulumisia. Ja kyllä ne on sitten molempia. Mä ehkä tykkään lehtimiehenä siitä, että jos on jotain vähän yllättävää, niin sen laittaa sitten mielellään ja miettii, että no mitä hän nyt sitten...
Miten reagoidaan?
Niin, miten reagoidaan. Mutta se on tosiaan tuonut ja se on kyllä sillä mun mielestä hyvä asia, että aikaisemmin piti sitten soittaa sekä äidille että siskolle ja aikaisemmin sitten silloin, kun isä oli olemassa, niin vielä hänellekin ja nyt se menee siinä yhdessä WhatsApp-ryhmässä. Mutta joo, jaetaan tapahtumia, jotka poikkeaa tavallisesta.
Ootko itse perehtynyt siihen, että taaksepäin ajassa, että mistä päin Suomea sun vanhempien esivanhemmat on, että onko ihan täältä lounaisimmasta Suomesta vai onko ihan ympäri ämpäriä?
Joo, mä oon joskus sanonut, että mä olen tämmönen porvarin ja puusepän tyttären risteytys, että ei tarvittu paikallislehteä kertomaan, että nyt tapahtuu jotakin, kun isä ajoi suurella Amerika-Fordilla puusepän tyttären mäkeen ja varmasti tieto kulki, vaikkei kunnallislehti olisi siitä kirjoittanutkaan. Eli mä oon tosiaan isän puolelta vanhaa kauppiassukua ja nimenomaan kaupunkilaista. Siellä on itse asiassa isän vanhemmat, käsittääkseni molemmat turkulaisia ja nimenomaan kaupunkilaisia. Ja äiti on sitten taas piikkiöläinen puusepän tytär. Ja siihen sisältyy semmoinen tarina, että mun äidin isoisän isä oli lähtenyt vaimonsa kanssa Amerikkaa kohti jostain Savosta, mutta rahat oli loppunut Piikkiössä.
Ja melkein tullut.
Ja siihen sitten torppariksi ja näin edespäin, että mä oon melkein amerikkalainen.
Aika mahtaa silloin olla varmaan eletty jotain 1800-1900-lukujen vaihteen tienoita.
Sitä luokkaa joo. Sitten tästä on vielä, mehän ainakin lukijat tietää, että mä olin aikaisemmin innokas hevosmies ja tämä samainen mies, jonka nimeä en kyllä nyt muista, mutta hän oli siis mun äidin isoisän isä, niin oli tunnettu siitä, että sitten on kuviakin, että hänellä oli hienoja hevosia. Että ehkä se sitten se on kulkeutunut sieltä, mutta tosiaan siihen se Amerikan matka sitten tyssäsi Piikkiönmäkeen.
Joo. Onko sinulla koskaan tullut sellaista ajatusta, että olisiko sulla joku sellainen esivanhempi, esisukulainen jo edesmennyt, johon olisit halunnut ehdottomasti tutustua? Onko jotain sellaista yksittäistä henkilöä? Olisiko se ollut vaikka sitten tämä Piikkiöön jäänyt kaveri tai hänen vaimonsa?
No voisi sanoa, että hyvinkin moneen, mutta jos nyt ajattelee mun äidin kertomuksia, niin tämä hänen isoisänsä oli piikkiöläinen kunnallispolitiikko ja tämmöinen pitkällinen demari, niin olisi varmaan ollut ihan mielenkiintoista haastatella niistä niistä niin kuin 20-luvun tapahtumista, että minkälaista se yhteiskunnallisten asioiden hoito silloin oli. Ja ehkä mä sanoisin niin, että isovanhempien niin kuin tutustuminen isovanhempiin silloin, kun he on ollut nuoria, niin se olisi mielenkiintoista. Isän vanhemmat oli kohtuuläheisiä. Mä olin mummin luona hoidossa, kun mä olin pieni, ja he oli semmoisia jänniä hahmoja, niin kuin isovanhemmat yleensä on. Ja mun äidinäiti on kuollut, kun mä olin hyvin nuori, että mä en juuri muista, mutta äidin isä taas sit oli tämä kyseinen puuseppä ja hyvin tämmöinen herkkä, mielenkiintoinen mies, että olisi ollut mielenkiintoista tavata hänet myöskin aikaisemmin.
Niin, aivan. Just. Mitäs aiot tulevaisuudessa tehdä?
Niin, tässähän nyt on 50 kriisi menossa.
Eikö se ole jo voiton puolella? Sä sanoit, että sä oot jo 54.
Joo. Tai mä pidän tulevaisuuden suunnittelemista vähän sillain, että sitä ei pitäisi kovin tarkasti tehdä. Mä nyt en välttämättä ihan hirvittävän uskonnollinen ole, mutta ehkä kuitenkin jonkun verran. Ja ehkä mä koen sen niin, että jos tekee kovin tarkkoja suunnitelmia, että näin mä nyt aion toimia ja näin edespäin, niin siinä on vähän semmoinen, yritetään hallita elämää enemmän kuin se on mahdollistakaan. Et vaikkei tässä nyt ihan olla lastuna laineilla, niin kyllä ihminen on kuitenkin semmoinen, että se joutuu sitten reagoimaan siihen, mitä ympärillä tapahtuu.
Niin, eikö se oikeastaan ihan mukavaakin se, että tulee tällaisia yllätyksellisiä juttuja, että huomaa joutuneensa uuteen tilanteeseen, vaikka ei ole ehkä sitä niin ajatellutkaan, niin sehän pitää elämän jännittävänä myös.
Joo, ja se kuuluu mun mielestä, niin kuin elämän perusolemus on se, että jos sitä yrittää liikaa hallita, niin siinä helposti huomaa, että ei se onnistukaan.
Jos mä lopuksi pyydän sua hieman nyt mainostamaan kuitenkin Auramaan viikkolehteen, että minkä takia Pöytyällä, Marttilassa, Liedon Tarvasjoella, Koski TL:ssä niin edespäin, niin kannattaisi tilaa tai kannattaisi lukea Auramaan viikkolehteä, tai miksi vaikka joku sellainen, jonka kotiseutu on täällä, niin voisi tilata sitä vaikka Kajaaniin tai Kemiin. Et mitä tällainen paikallislehti antaa?
No, tuohon viimeksi mainittuun on helppo vastata, että meillä on semmoinen taittopalaki, eli lehdessähän on semmoisia pieniä ilmoituksia, joilla täytetään ne pienet kolot, jotka jää sinne ilmoitusten väliin, ja siellä lukee, että kuin kirje kotoa. Eli jos siellä Kajaanissa asuu, niin se paikallislehti on kuin kirje kotoa. Se, minkä takia täällä kannattaa tilata paikallislehteä, niin ihmiselle tekee hyvää, jos se tuntee olevansa jostakin kotoisin. Se on ihmisen perustarve. Ja paikallislehti helpottaa kiinnittymistä siihen omaan asuinympäristöön, koska se kertoo, että mitä siinä sun naapurissa tapahtuu, millaisia tapahtumia on tulossa, mihin sä voit mennä. Siellä on kenties tuttuja, joista kerrotaan tai tehdään jopa sunsta juttuja. Niin se auttaa kiinnittymään siihen elinympäristöön. Ja sitten kyllähän ihmisellä on tarve tietää, että mitä ympärillä tapahtuu. Ja se paikallisesti kertoo nimenomaan siitä, että mitä siinä ihan lähiympäristössä tapahtuu, jotka välittömästi koskee omaa elämää. Että jos nyt ajatellaan, että vähän pahaa pelkään, että tässä muutaman vuoden sisällä meillä on juttu, että Kyrön terveyskeskus on suljettu ja sote-palvelut on keskitetty jonnekin, niin varmasti on parempi, että lukee sen lehdestä, että se menee kiinni silloin ja silloin, eikä me sitten ovea koputtelemaan, että miksi ei tänne pääse.
Toi oli erinomainen toi, että paikallislehti on kuin kirje kotoa.
Näin se on.
Kiitoksia, Asko.
Kiitos.